Studijā Aidis Tamsons klāt ir mūsu šīs nedēļas viesastunda, kad ir iespēja izveicāt kādu amatpersonu, un šodien uz studiju esam aicinājuši Latvijas Bankas prezidentu Ilmāriem Ševici, viņš ir Krustpunktā studijā. Labdien!
Labdien!
Studijā ierasti ir arī vairāk žurnālisti, Madara Fridriksona, portāls Delfi, sveika, arī Labdien. Indra Lazdiņa, žurnāls Biznesa Rīga.
Labdien!
Klausītāji jautājumi, kā ir viesastundas otrajā pusē. Es gribētu sākt ar politisku jautājumu. Pēc tādiem šīs dienas finanšu ministra Vilka kunga izteikumiem kļūst skaidrs, ka valdošajā partijā vienotība domstarpības un partijas vairs partijām nepatīk, acīm redzot, vairs esošais finanšu ministrs. Ko jūs sakāt par Vilka kunga piemērotību savam amatam?
Nu, es domāju, ka tas ir viens no labākajiem ministriem, kāds ir Latvijas, neatkarīgās Latvijas pastāvēšanas laikā bijis. Andris Vilks ir cilvēks, kas, domāju, kuram ir liela nopelna savadot kārtībā Latvijas finanses sistēmas lietas. Un, protams, kad paziņojums par aiziešanu no finanses ministra amata rudenī ir diezgan satraucoši, jo tik tiešām viņš pārzina visas lietas, kā tas viss ir sācies, kāpēc Latvijai šobrīd klājās labāk nekā citām Eiropas valstīm. Un, protams, ar viņa aiziešanu būtu palielinātos, man liekas, tāda risks saistībā ar to, ka varbūt cilvēkiem gribēsies tērēt nenopelnīt naudu. Tās ir manas bāžas. Es pazīstu Vilka kungu ilgus gadus, un es ļoti, ļoti ceru, ka viņš neaizies pārāk tālu un iespējams varbūt tās paliks valdības aprindās, varbūt arī par konsultantu, varbūt par padomu devēju un pieskatīs finanšu jeb budžeta lietu kārtību arī turpmāk.
Bet jūs arī esat, man liekas, izteicies kritiski par to domu, ka varētu piemēram celt nodokļus, par ko ir rosinājis diskutēt sākt finanšu ministrs.
Jā, to es negribētu komentēt, es nebiju klāt, nezinu, kādos apstākļos, jo pirmo dažādas versijas, kādos apstākļos, kādā kontekstā tas ir pateikts, bet es noteikti esmu pret nodokļu celšanu. Es uzskatu, ka ir pilnīgi nepieņemami, ka valstī katru gadu vai dažreiz arī katru 6 mēnešu mainās nodokļu vide, cilvēkiem nav skaidrības, nav drošības, kas tad rītā būs ar nodokļiem, kurš nodoklis mainīsies. Manuprāt, tādai ekonomikai kā Latvija būtu šobrīd faktiski jāpaziņo vispār moratorijas uz nodokļu sistēmas pārskatīšanu, revidēšanu. Es domāju, ka Latvijā ir gandrīz vai optimāla nodokļu sistēma. Varbūt diskutēt kaut kādu nodokļu drusciņu, tad piefrizēšanu, pieķemēšanu, bet pēc būtības, manuprāt, Latvijai šī ir optimālākā sistēma. Un viedoklis par to, ka mēs maz naudas pārdalam caur budžetu, rezultātā mēs esam tāpēc arī tik nabadzīgi, kādi mēs esam, neatbilst patiesībai, jo burtiski pagājušā nedēļā mēs apskatījāmies tādas pārtikušas valsts kā Singapūra, Šveice, Amerikas Savienotās valsts pārdala vēl mazāk naudas, 12, 15, varbūt 20% savu budžetu. Respektīvi, nav jautājums par to, cik mēs daudz naudas iztērējam, svarīgi ir, cik daudz naudas mēs iekasējam un kā mēs šo naudu iztērējam.
Šis jautājums nedzīvot pāri saviem līdzekļiem cieši saistīts ar nodokļu iekasēšanu, par ko jūs arī esat izteicies, ka jāuzlabo nodokļu iekasēšanu. Varbūt konkrētāk kādā veidā, tas arī, protams, kā cīnīties ar ēnu ekonomiku, kāda ir jūsu priekšlikuma?
To es atstāšu finansu ministru un valsts ieņēmumu dienestu kompetencē, tāpat kā viņi nekomentē centrālās bankas politiku. Tāpat es arī nekomentēšu precīzi šos te pasākumus, bet es zinu, ka valdībai ir vesels pasākumu plāns. Aiciniet finansu ministru, valsts ieņēmumu dienestu vadītāju. Es domāju, ka tur ir ļoti plašs lauciņš. Manuprāt, tas ir pats svarīgākais, bet neizrausim tagad vienu no šiem pasākumu plāniem. Es domāju, pats svarīgākais un pats galvenais, kur tik tiešām Latvijas Banka ir bijusi klāt 8. Gada rudenī, kad šī krīze sākās 9. Gada sākumā, finansu ministrija uzsāka pārskatīt esošos izdevumus katras ministrijas budžetā. To sauc par tā saucamo nulles budžetu. Ja? Nevis tā, ka mēs sākam no esošās bāzes, iedodiet mums klāt vēl 5 vai 10%, mēs tālāk dzīvosim labi, mēs apmierināsim visas vajadzības. Nē, manuprāt, būtu ļoti svarīgi tomēr izrevidēt esošos tēriņus, konstatēt, vai tie visi ir pamatoti, un tikai tad domāt par to, vai ir nepieciešama vēl kāda papildus līdzekļa.
Bet šis nav izdarīts tā kā nāks, ja?
No, es domāju, ka, ja es to pieminu, tad, no tad mēs neesam dzirdējuši.
Bet arī šeit nav, jā, varbūt finanšu ministrs, acīm redzot, nav bijis pieteikuši uz staigas, jūs ņem sakāt, ka viņš labākais, bet...
Nē, es nav nekāds, bet es domāju, ka finanšu ministrs ir bijis uz staigas, es domāju, mēs neesam bijuši atsliecinieki tām diskusijām, kādas ministra kabinetā ir bijuši par šīm te pozīcijām, bet neviens nav gatavs no neviena centu vai eiro atteikties.
Un tomēr, ja jūs nevēlaties īsti šo ēnu ekonomiku, dot padoms. Nu, kāds ir jūs
man
kā
nav
finanšu...
jādod šie padomi, jo,
un,
teiksim, tur
valsts ieņēmuma dienas... Jūs tomēr esat finanšu un ekonomikas eksperts savā ziņā. Kā jūs tomēr skaidrojat to, ka tepat kaimiņu valstī visiem apnikušajā Igaunijā visas pamatnodokļu likmes ir zemākas nekā Latvijā, te pašā laikā šis nodokļu sloks pret iekšzemes koproduktu saskaņā ar viņu pašu finanšu ministrijas datiem ir kādi 7-8% punkti augstāks?
Ne, tas ir tieši tas jautājums, par ko mēs runājam, un tas, ko jūs esat arī konstatējis, ka Igauņi ar zemākiem nodokļiem ir iekasējuši vairāk.
Vai jūs tad atbalstāt kriminalizēšanu, vismaz idejas, ka tad, nu, ja tiešām maksā alga aploksnēs, nu, tad krimināla atbildība?
Nu, manuprāt, kaut kas tamlīdzīgs jau arī šobrīd valstī pastāv.
No...
Ja cilvēks, teiksim,
neuzreiz
brīdī, otrreiz brīdī, jā, tad tās lietas...
Bet tagad šeit valsts ieņēmuma dienestam ir šī daudzie priekšlikumi, kas, jā, cita starpā paredz sodīt arī zem tos cilvēkus, kas saņem šādus ten ienākumus, likt bankām, jā, ziņot par skaidras naudas iemaksām, kas ir veiktas caur bankomātiem, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas, nu pat kā ir nācis klajā ar ideju arī dzen ieviest visiem iedzīvotājiem ikgadēju ienākumu deklarēšanu un tam līdzīgas lietas.
Nu jā, nu tās ir tās lietas, kas tik tiešām ir valstī, tāpēc jārisina. Pirms mēs sākam domāt par pašu vienkāršāko, pašu vieglāko naudas iegūšanas avotu, prot par nodokļu celšanu, kas padara nekonkurētspējīgi mūsu uzņēmējas darbību.
Šī nodokļa iekasēšana savukārt ir saistīta ar šīm struktūrālajām reformām, kuras arī buksē. Varbūt tā šoreiz jūs varētu pateikt, kā jūs vērtēt šeiksim, šo struktūrālo reformu gaitu. Mēs visi zinām, un šeit arī radio studijā ir daudz dzirdēts par šo veselības aprūpes finansēšanas likumu, un tā tālāk tas ir gan par augstskolu finansēšanas likumu. Kāds ir jūsu viedoklis?
Nu, jūs pilnīgi atkal trāpiet desmitniekā, es pilnīgi jums piekrītu, ja? Tas ir atkal papildus viens no veidiem, kā optimizēt šos izdevumus un ne tikai optimizēt izdevumus, bet arī uzlabot šo pakalpojumu sniegšanu ar nelielāku izdevumu no valsts puses. Un mēs neesam nekur afišējuši un neesam varbūt savus idejas popularizējuši, bet katrā ziņā vēl tālajā 2002. Gadā mēs bijām tie, kas piedāvāja Latvijas valstī ieviest apdrošināšanas medicīnu. 2006. Gadā Holanda šo modelu burtiski tā kā būtu norakstījusi no Latvijas, ievies viens pret vienu. Visi Latvijas, visi Holandas iedzīvotāji ir ar apdrošināšanas polisēm, visi Holandas iedzīvotāji zina, cik katrs pakalpojums, katra operācija klīnikā, ārstniecības iestādē maksā, un viņi zina, kas viņiem nopērkot šo polisu pienākās. Papildus attiecīgās valsts budžetā ieplūst līdzekļi, ir lielāks budžeta katls, tieši paredzēts veselības aprūpei, un samazinās arī kopējais šis te maksājumu aplokšņu skaits.
Tad pamatā jūs atbalstat veselības ministrs Circeņas kundze šīs iniciatīvas?
Nejauc, ir divas dažādas lietas. Circeņas kundze nerunā par apdrošināšanas medicīnu, to jūs arī...
bet tomēr...
Circeņas kundze ideja ir pavisam cita, uzlikt papildus maksājumu tiem cilvēkiem, kas nepiedalās nodokļu maksāšanā šeit Latvijā.
Un ko par to sagāt?
tā ir daudz mazāka un daudz vienkāršāka reforma, un ja viņi jau, teiksim, šobrīd buksē, neiet uz priekšu, tas arī tāds rādītājs, ka sabiedrība un atsevišķas, teiksim, grupas nav gatavs šobrīd tā, kaut ko vispār mainīt, ja? Tikai ir vēlēšanās dabūt vēl papildus un papildus līdzekļus, ja? Tāpēc šāda diskusija sabiedrībā par to, kā mēs turpmāk gribam dzīvot, es domāju, būtu ļoti veselīgi.
Jums droši vien ir pilnīga taisnība, ka nodokļu celšana noteikti nav tas, kas veicinātu ekonomikas konkurētspēju. Tā pašā laikā tas, ko mēs redzējām arī pagājušo nedēļu, faktiski no šī gada sākuma ir nedaudz, bet ir samazināts darba spēka nodokļu sloks caur neapliekamo minimumu palielināšanu, caur sociālo iemaksu likmes nelielu samazinājumu.
Taisnība.
Mēs esam pievienojušies eirozonai, it kā šiem diviem soļiem vajadzētu būt vairojušiem ekonomikas konkurētspēju. Tas, ko mēs redzam, ka Latvijas Banka pagājušajā nedēļā caur jūsu muti paziņo, ka iekšzemes koprodukts visticamāk neaugs tik strauji, kā cerēts, un samazina šo pieaugumu prognozi. Kas tad ir nogājis greizi?
Ļoti svarīgi, ka jūs nesaliekiet šeit visas lietas vienā katlā. Latvija joprojām ir straujāk augošākā Eiropas monetārās savienības dalība valsts, un tam nav nekāda sakara ne ar jūsu minētajiem nodokļu samazinājumiem vai ar iestāšanos Eiropas monetārās savienībā, ka mēs esam pārskatījuši prognozu uz leju. Mēs esam pārskatījuši prognozu uz leju līdz ar notikumiem Ukrainā un Krievijā. Mēs esam pārskatījuši prognozu uz leju saistībā ar Igaunijas, Somijas un Krievijas ekonomikas izaugsmas bremzēšanos. Mēs esam samazinājuši prognozes saistībā ar to, ka eirozonas atveseļošanās kopumā, jūs bijāt arī tajā konferencē, jūs dzirdējāt, ir izaugsme pārskatīta ir no 1,2% uz 1, bet sakot, Latvija kā eirozonas sastāvdaļa nevar vienkārši palikt ārpusē neietekmēt, un līdz ar to šī te bremzēšanās arī būs redzama Latvijas tautsaimniecībā.
Jūs to darat tikai tagad. Faktiski Komercbanka asociācija pagājušo nedēļu publiskoja arī banku datus par pirmo ceturksni. Tas, ko uzrāda bankas, lielākās bankas, Svedbanka kredīt, izsniegto kredītu apjoms salīdzinājumā ar pagājušā gada pirmā ceturkšņa beigām sarukums par 9,3%. Seb banka par 5%, DNB Nords vairāk kā 6%, Nordea mīnus 2,4%, kas principā nozīmē, ka bankas faktiski kredītus ir piebremzējušas un diezgan vērā ņemami piebremzējušas. Tātad bankas jau iepriekš ir šo konkurētspējas pazemināšanos un šo ārējās vidus pasliktināšanos, cīm redzot, kaut kā ievērtējušas.
Un jāsaka tā, ka jūs varbūt esat palaidus garām, ka kreditēšana Latvijā bremzējās 5 gadus pēc kārtas.
Bet šī ir bremzēšanās tieši, pret bremzēšanos.
Un tieša sakara ar to, kad samazinājās kreditēšana, teiksim, 10., 11., 12. un arī pagājušajā gadā, iekšzemes koproduktā neatspoguļojās. Latvija bija straujāk augošākā ekonomika 11., 12. un arī 13. gadā. Bet jums ir pilnīgi taisnība, ka ilgstoši šāds te attīstības ceļš nav uzturams, un ja Latvijā šis kreditēšanas kritums nemazināsies, tādā gadījumā mūs sagaida arī diezgan grūti laiki. Tāpēc, manuprāt, būtu jāsēžās ar baņķieriem pie galda un jāsaprot, kas ir tas iemesls, kāpēc, ņemot vērā to, ka viņiem ir diezgan daudz brīvi līdzekļi, viņi tomēr nevēlas kreditēt Latvijas tautsaimniecību.
Nu, jūs zināt, kāpēc? Jums taču ir savu versiju, kāpēc viņi nevēlas?
Tur ir ļoti daudz aspektu, viņi, gan tas, kad ir nenoteiktība, kas notiksies Eiropas tirgos, gan nenoteiktība, kas notiksies ar tiem pašiem nodokļiem šeit pat Latvijā, šī te neziņa nekādā veidā nesekmē bankas kreditēt. Tāpēc, manuprāt, tas, ko Eiropas centrālā banka izdarīja pagājušā nedēļā, ir zināms atvieglojums, zināms, varbūt tāds cerības stariņš, ka bankas varētu vismaz daļu no Eiropas centrālās bankas naudas, piešķirtās naudas, novirzīt Latvijas tautsaimniecības kreditēšanai. Šī te nauda nav paredzēta. Dažiem klausītājiem jāpasaka, ka Eiropas centrālā banka pagājušā nedēļā pieņēma lēmumu no septembra mēneša Eirozonas ekonomikā iepludināt 400 miljārdus eiro par vēsturiski zemākajām procentu likmēm, kādas līdz šim ir redzētas, aptuveni 0,25%. Tas ir tas, par kādu likmi ir pašizmaksu. Eiropas centrālā banka aizdod naudu komercbankām, un tad tas ir jau uz banku sirdsapziņas, vai viņas šo te pievienoto likmi atstāja 2 vai 2,5% apmērā, vai sadārdzina šo kredītu līdz tādam līmenim, ka tas tik tiešām ir neizdevīgi atkal uzņēmējiem aizņemties, bet katrā ziņā Latvijas komercbankām tas paver iespēju saņemt papildus aptuveni 560 miljonus eiro mazo un vidējo uzņēmu kreditēšanu.
Jā, plus vēl depozīti ar negatīvo, un tur tā cerība ir par to, ka tā varētu veicināt kreditēšanu, bet jūs prognozējat, ko tad darīs to naudu tās bankas, viņas tiešām liks ārā kredītos, vai tomēr joprojām meklēs cits risinājums?
Mēs domājam, ka daļa no šīs te naudas komercbankas paņems. Tā formula ir sekojoša, ka ja jūs vienkārši samainiet lētāku kredītu pret dārgāku, vai šī gadījumā aizstājiet izstāvošos dārgos kredītus ar šo lētāko, tas lietas būtībā nemaina, jo Eiropas centrālās bankas redzējums ir tāds, ka jums jāpieaugi kopējo izstāvošo kredītu summai, un tad, ja notiek tas, tad Eiropas centrālā banka ir gatava trīskāršot vēlreiz šo te summu, tad 560 plus 560 plus 560 miljonu eiro, kas ir milzīga nauda, kas ir uz 4 gadiem par vēsturiski zemāko procentu likmu. Un tāpēc līdzinājā situācija, dialogs ar bankām ir viena situācija. Tagad, kad ir šāda te nauda pieejama, kas tik tiešām Latvijas tautsaimniecībai varētu ilgtermiņā ļoti, ļoti noderēt, manuprāt, ir nu, tāds jauns saruna ir rauns nepieciešams, lai nu, ne tikai runāt par to nestabilitāti, kāda ir ar nodokļiem, par to nestabilitāti, kāda ir varbūt tās ar ekonomisko attīstību nākotnē, bet varbūt ir vēl vesela virkne jautājumi, kas ir saistīti ar maksātnespējas procesu likumu normām, kur bankām varbūt tās ir zināma bāža par to, ka viņas šajā te rindā, kreditoru rindā tiek nostādītas atsevišķos gadījumos pēc kārtas neatbilstoši tam, kā viņas, teiksim, orģināli salāgušas līgumu, kad viņas ir pabīdītas no pirmās uz otro pozīciju vai no otrās uz trešo, un tā rezultātā viņam nav vairs motivācijas izsniegt jaunas kredītas, zinot, ka viņas izsniedzot jaunas kredītas turpinās zaudēt naudu.
Jūsuprāt, es atvainojos, tas banku uzvedība, ja tieši šajā kreditēšanas aspektā nav tā kā slikts signāls kontekstā ar eiro ieviešanu, ka faktiski tās, nu, visas cerības, kas tika tam saistītas ar eiro ieviešanu, tā kā nav piepildījušas.
Tam nav nekāda sakara, kā es minēju, banku kreditēšana samazinās Latvijā 5 gadus pēc kārtas. Manuprāt, tā labā ziņa ir tā, ka mēs redzam, ka mazo vidēju uzņēmumu kreditēšana ir atsākusies. Bankas izsniedz naudu uzņēmējiem, bankas neizsniedz naudu mājasaimniecībām. Mājasaimniecības vēl joprojām atkopjās no tām rētām, no tām problēmām, kādas tika traknījos gados radīts, un šī te, teiksim, aizņemšanās spēja tā īsti varbūt nav atjaunojusies.
Privātā patēriņa pieauguma data gan par to īsti neliecina, laikam. Privātais patēriņš sit vienu rekordu pēc otru pieaugumos.
Mazumtirdzniecība domā pieauguma.
Ko jūs to vēlējāties teikt?
Nu, kad ar to mājasaimniecībām arī ir jautājums, vai tiešām mēs vēl varam apgalvot, redzot tos privātā patēriņa mazumtirdzniecības pieauguma datus, vai viņas patiešām vēl aizvien atkopjas, jo tas optimisms šķiet tomēr ir atgriezies.
Jā, bet tas jau nenozīmē, ja cilvēki pērk vairāk pārtikas produktus vai zāles, kad viņi par to pašu naudu varētu paņemt kredītu mājas iegādē. Nejauciet divas dažādas lietas, tāpēc.
Vai šiem Eiropas centrālās bankas lēmumu kompleksam, tur bija tāds lēmumu kompleks, varētu būt arī kaut kādas blaknes, nu, piemēram, ir jau runāts, šo, ka tas varētu negatīvi ietekmēt uzkrāšanu, vai jūs saredzat tādus?
Es domāju, tiešā veidā nē, tāpēc, ka tā negatīvā procenta likme tiks maksāta par komercbanku noguldījumiem centrālajā bankā. kas nenozīmē automātiski, ka komercbankām jāmaksā negatīvas likmes krājējiem. Bet, protams, ka šī te lielā nauda, kas ir pieejama bankām, protams, arī šī te demotivējošā situācija par naudas glabāšanu centrālajā bankā varētu sekmēt to, ka šie te noguldījuma procenti varētu nākotnē drusku pakristies.
Nu, viņa jau tāpat viņa ir tāpat praktiski tikpat kā nekāda. Ko jūs sakāt, ko tiem cilvēkiem darīt, tad to lieko naudu, ja ir tērēt ārā, likt zeltā?
Labi.
Pirkt Jaguārs.
Nu, nav tā.
Zem arī nav vērts.
Par noguldījumiem tomēr maksā, labi, maksā no 1-2%.
Inflācija ir 1,1 jums šobrīd.
Inflācija ir cik?
1,1 jūs prognozējat.
Jā, mēs prognozējam. Nu, tā kā tas ir aptuveni likt. Tā tas ir bijis ar līdz šim.
Varbūt kaut ko labāk ieguldīt par naudu.
Es pagājušā nedēļā mēģināju cilvēkiem teikt, ka ir bez noguldījumiem bankās, ir jau valdības vērtspapīru, var arī ieguldīt Latvijas valsts vērtspapīros, kāpēc valdībai aizņemties to naudiņu kaut kur ārzemēs, jau te patās Latvijas iedzīvotāju uzkrājumus akumulēt.
Tur būs lielāka peļņa.
Jā.
Nu, vai vēl kādi jautājumi?
Ļoti aktuāls jautājums ir par satvēršanas preambulis. Paskaidrošu, kāpēc šis jautājums ir adresēts konkrēti jums. Jūs sakot līdz sen stabilitātē, finanšu stabilitātē. Un konkrēti preambulā ir tāds teikums – Latvija kā demokrātiska, tiesiska, sociāli atbildīga un nacionāla valsts. Sociāli atbildīga. Tiek pieņemta preambula. Un pēkšņi kāda grupa vēršas satvēršanas tiesā ar prasību – Latvija sociāli atbildīga valsts, lūdzu mums maksāt – atbilstošas pensijas, atbalstošas pabalstus, ko darīt tādā gadījumā?
Es esmu atnācis uz raidījumu, lai runātu par tautsensības attīstību.
Bet tas ir saistīts.
Jūs gribiet no manīm sagaidīt atbildes par pensijām, par nodokļiem, par iekasēšanu. Es domāju, ka jums ir jāaicina šie satversmes grozījuma autori, jā, diskutējiet, runājiet, es vienkārši neesmu
absolūti. Notiks, ja satversmes tiesa pieņems šādu prasību un nolems, jā, Latvija ir sociāli atbildīga valsts, jāmaksā iztiks minimumam, labi, tagad vairs nav iztiks minimums, CSP vairs
jūs,
to nenesat.
Jūs ilgus gadus esat vadījusi laikrakstu dienas biznesu. Jūs taču skaidri ziniet, ka satversmes grozījumi nekādā veidā nevar attiekties uz budžeta izdevumu pozīciju palielināšanu. Kāpēc jūs cilvēkiem jauciet galvas?
Es nejaucu galvas. Jā, es
tad tur nav nekāda
jūsu sakra. Viedokli. Jautājumiem jābūt arī provokatīviem, tāpat kā pirmais jautājums, jā. Uz kur jūs nevēlējāties atbildēt, kā uzlabot nodokļu iekasēšanu?
Nu, bet tas tik tiešām ir valsts ieņēmuma dienesta jautājums.
Bet jūs varat tad nākt ar savu iniciatīvu.
Es domāju, ka Petersons kundze tiešām dar to iespējamo, to, ko viņi var šobrīd lēnām sakārto, viņi neseni pārņēmus lietas. Un to, ko mēs noskaidrām pa Igauniju, mēs redzam skaidri, ka tos nodokļus var iekasēt vairāk labāk, ja pie zemākām nodokļu likmēm. Nu, ir tāpēc speciālisti, kas šiem jautājumiem nodarbojas. Savukārt par satversmi, ja, tas ir ļoti, ļoti slidens jautājums, ja mēs ar satversmes grozījuma vārdiem mēģināsim nodrošināt šeit, teiksim, lielākus sociālos izdevumus, tādējādi pakļaujot riskam budžeta stabilitāti valstī. Ja? Tāpēc jums kā žurnālistiem ir jābūt ļoti, ļoti atbildīgiem par to, ko jūs faktiski no cilvēkiem kādas gaidas jūs radiet, jo šobrīd šo raidījumu klausās ļoti daudz cilvēku, un viņiem ir grūti, un viņiem šī brīdī jūs nevariet radīt kaut kādas cerības, kuras viņiem nevar rasties no satversmes grozījumiem. Ja?
Ne, es šajā preambulā ieliku konkrētu šo vārdu – sociāli atbildīga valsts. Tad vēl tāds par šo pašu tēmu tādā gadījumā jautājums.
Sociāli atbildīga valsts var būt arī tāda valsts, kas tērē līdzekļus tām prioritātēm, kas šajā brīdī ir nepieciešams, esošā budžeta ietvaros. Tā ir sociāli atbildīga valsts. Sociāli atbildīga valsts nav tāda valsts, kas tērē līdzekļus pāri savām iespējām, pakļaujot riskam un nedrošībai nākamās paaudzes un nākamos, teiksim, mūsu bērnus un studentus, kas nākotnē būs spiesti maksāt par mūsu šodien sastrādātajiem parādiem.
Nu, ja jūs sakat, ka demagoģi turpināsim, tad demagoģiski runāt. Vai valsts, kura šobrīd nezin reāli cilvēku iztiks minimumu, ir uzskatām par sociāli atbildīgu valsti? Vēlreiz atkārtoju, es neesmu deputāts, kas šajā preambulā šo teikumu konkrēti esmu ielikusi.
Kāds bija jūsu jautājums?
Jautājums, vai valsts, kuras šobrīd nezina reālo cilvēku iztiks minimumu, ir uzskatām par sociāli atbildīgu valsti?
Es domāju, ka mēs dzīvojam pašā burvīgākajā valstī.
Es tam piekrītu.
Nevajag. Nu, tieši tāpēc nu, mēģiniet, kas saka, būt pozitīvāk. Ja? Šī ir sociāli atbildīga valsts, cilvēki strādā, dar to labāko.
Man tādā ir jādēlējums vēl.
Nē, nu, protams, par sociāli atbildīgu budžeta tērēšanu ir tā, ka nu, mēs visi labi saprotam un nemānīsim cilvēks, kā esošā budžeta ietvaros nav iespējams nodrošināt būtisku pensiju palielināšanu, būtisku, teiksim, skolotāju algu palielinājumu, būtisku algu palielinājumu policistiem un tam līdzīgi. Ko tad darīt, jo faktiski sanāk, nu, savā ziņā sanāk tā, ka šis aicinājums atbildīgi tērēt budžetu un nedzīvot pāri līdzekļiem, tomēr sanāk kā aicinājums arī, zin, nepalielināt pensijas, nepalielināt tās pašas skolotāju algas, nepalielināt tēriņus aizsardzībai, ja, kur jau Vējoņa kungs ir uzzīmējis šo ārkārtīgi iespaidīgo patiesībā gada no gada pieaugumu uz priekšu. Tas nav tāds nu, strupceļš kaut kādā
ziņā? Nē, tas nav strupceļš. Es esmu priecīgs, ka jūs uzdodiet šādu te jautājumu, jo principā ārpus šīs te diskusijas izpaliek ļoti būtiska sastāvdaļa, ka šī nauda jānopelna.
Kādā mēs veidā?
Mēs taču jebkurš mājās, teiksim, mēs zinām, kādi ir mūsu ienākumi, zinām, ko mēs varam atļauties. Mēs taču neskienam uz banku un neņemam tur 10 000 ikdien, tā teikt, patēriņam un nedomājam, kā mēs to atdosim. Tāpat arī valstī. Pilnīgi analoģiska situācija. Valsts šobrīd pelna tik, cik viņa nopelna, viņa arī šo te naudu sadala. Ticiet man, Vilka kungs vai valdības vadītāji nav seifā ieslēgusi 10 000 000 un šo naudu nedod.
Nu, vienīgais par šo te tērēšanu, ja drīkst, tomēr tas pēdējais jautājums arī vēl pirms klausītāja tiek pie savas jautāšanas. Mums ir valsts kontrola atklājusi brīvostā. Mums tāda valsts kontrola tikko ziņoja par Rīgas satiksmi un klausītāja jautāja, vai mums vispār esam spējīgi kaut ko darīt, lai nu, apturētu tādu valsts nu, naudas izšķērdēšanu, jo mums valsts kontrolē, nu, kā saka, teikšanas nav nekādas likumdošanas. Tur viss apstājās.
Tomsakungs, bet nu, tomēr jāatbild ir uz Madaras šo te iepriekšējo jautājumu par nopelnīšanu. Ja mums būs uzņēmēji, ja mums būs kompānijas, kuras ražo preci, ražo pakalpojumus vai sniedz pakalpojumus, līdz ar to arī palielināsies šī te bāze, kas būs ar nodokļiem apliekama, tā rezultātā būs lielāka nodokļa ienākuma, būs arī ko dalīt. Tāpēc šeit principā ļoti, ļoti svarīgi rūpēties, lai šī te Latvijas uzņēmēja konkurētspēja būtu attiecīgajā līmenī, lai mēs spētu ražot, lai mēs spētu piesaistīt investors, un tad arī būs šeit tā naudiņa.
Ja? Nu, mums ir tās bažas, ja? Ka to naudiņu pēc tam kāds izšķeptēs. Kā man tā raksta klausītāji, un nestāstiet, ka valsts godīgi tērē. Mums ir arī šī otra sadaļa.
Taisnība, bet tie nav desmiti un miljoni, tā teikt, desmitiem miljoni naudas. Tie ir, teiksim, atsevišķi gadījumi, kur tur varbūt tās tik tiešām cilvēkiem varētu pārmest, kad viņi varētu arī rūpīgāk ar šiem līdzekļiem apieties. Bet es runāju par lieliem skaitļiem, par to, lai tiešām varētu nākotnē skolotājiem, policistiem, ārstiem pacelt ievērojami šīs talgas.
Es, nu, ir vēl kāds īsts jautājums, ne, man saka, jāsaka, paldies, klausītāja jautājuma man nāk, tāpēc.